Campus FM jippreżenta Linja Campus, program li ħares lejn aspetti tal-ħajja fuq campus fiċ-ċirkostanzi straordinarji tal-pandemija COVID-19. Imtellam il-Health and Wellness Center kollaborazzjoni mar-Rettorat. Jippreżentaw il-program Professor Carmen Sammut u Dr. John Camilleri.
Nsemmilkom u nistedinkom għal program ieħor Linja Campus, program fejn niltaqgħu kull ġimgħa biex niddiskutu aspetti varji tal-ħajja fuq il-campus matul il-pandemija. Illum il-mistieden tagħna huwa d-dekan tal-Fakultà tad-Dentistrija, il-Professur Nicola Attard, li ħad introduċċi Dr. John Camilleri, li tmexxi l-Health and Wellness Center, il-Counseling Unit, u mbagħad inkomplu bid-diskussjoni tagħna.
Na, nil-għaw lil-prof Attard, Nikolaj gradwa fil-dentistija fil-1997 u specializza fil-qasam tal-prostetika u ġa dottorat fil-Università ta' Toronto. Palissa kif attinti prof suwa id-dekan tal-Fakultà tal-Dentistija kif ukoll il-kap ta' riabilitazzjoni orali u kura fil-komunità. U attiv fil-riċerka flops ma li jinkludu investigazzjonijiet f'modi ġodda ta' kif ittejjeb it-trattament ta' pazjenti mingħajr snin, kif ukoll itwaqqaf is-tħarriġ nazzjonali fuq is-saħħa tal-ħalq tal-popolazzjoni Maltija. Ir-riċerka fuq din tal-aħħar waslet għat-twaqqif ta' tliet proġetti kbar li huma il-Mobile Dental Units, il-Klinika tal-Ġerjatrija San Vincent de Paul u fil-preżent it-tielet klinika edha tiġi żviluppata fil-gżira ta' Għawdex. Dawn il-proġetti jżidu l-impenn u l-espożizzjoni tal-Università ta' Malta fil-popolazzjoni Maltija.
Grazzi John, u naħseb li l-Fakultà tad-Dentistrija hija waħda mill-iktar fakultajiet fil-qasam tas-saħħa li tagħmel outreach fil-komunitajiet, mhux biss fl-isptar ix-xogħol li jsir fil-Mater Dei imma anke fil-komunità. Allura, Prof Attard, naħseb li intom intlaqattu b'mod tremend fil-fatt naf għax kellna n-numru ta' diskussjonijiet u laqgħat, kif ħadd adattaw fiċ-ċirkostanzi tal-lum, x'kienu l-ikbar sfidi?
Ara, l-ikbar sfida kienet fil-bidu meta kellna nagħlqu s-sena li għaddiet meta tiet il-pandemija. Ovvjament dak l-aspett ta' pratika kemm klinika kif ukoll dawk il-pratika li ssir fil-laboratorju għax ma stajniex niltaqgħu kif kienu timetables qabel. L-ikbar impatt kien fuq l-aspett kliniku minħabba bosta raġunijiet. L-ewwel nett minħabba n-numru ta' nies fil-clinics. Kemm fil-klinika prinċipali li għandna f'Mater Dei, kif ukoll San Vincenz, minħabba li hemm kienu kategorija ta' nies li huma anzjani, jiġifieri hemm dawk ir-restrizzjonijiet. Apparti minn hekk ukoll imbagħad anke meta speċi il-pandemija bdiet tbatti ftit għal żmien tas-sajf li għadda. Li ġara wkoll kien in-numru ta' studenti kemm ħajkunu jistgħu jiġu jippratikaw flimkien. U bdejna ninnutaw ukoll li il-pazjenti nfushom bdew jibżgħu jidħlu f'Mater Dei, ovvjament għax in-nies speċi jibdew jagħmlu konnotazzjoni li speċi ħabel hija l-isptar allura hemmhekk kważi hija bejta tal-COVID li ma mhu minnu xejn. Allura daw l-affarijiet kollha flimkien kellhom impatt negattiv ħafna fuq l-ammont ta' pratika li konna ndorrin soltu namlu, anka per eżempju.
Jien xtaqt li niqfu ftit fuq dan il-punt. Għaliex aħna għandna l-pubbliku li qed jismana barra li aħna nfusna l-università hija komunità ta' 15,000 ruq. U qed mill-punti li jiġu f'moħħok hija s-saħħa orali soltu jkollna l-appuntament mad-dentist kultant nagħmlu appuntament regolari. U issa minħabba l-pandemija, anka għax kien hemm ħafna kliniċi li għamlu ħabta ma kienux qegħdin jaraw nies, dan kollu impatt għas-saħħa orali u x'hekk u anke kważi s-saħħa tagħna b'mod ġenerali fejn jiġi dawk iċ-check-ups regolari li nkunu qegħdin nagħmlu. Kien huwa s-suġġeriment tiegħek x'tagħmel kif isek tibbilanċja min liżhom li lek innifsek sejf minħabba l-virus u waf l-istess jien imma li tara l-ma tiddeteriora x'is-saħħa tiegħek b'mod ġenerali.
Iva, l-ewwel punt li nixtieq insemmi kemm minħa tal-ħal u anka mill-aspett ta' saħħa ġenerali huma li l-kundizzjonijiet li jkollna kemm fil-ħal u kemm fil-ġisem dawk mhux ħajjibqu minħabba l-pandemija, orret għax hawn il-pandemija dawk jieħdu break, u fil-fatt rajna ħafna affarijiet ta' negattivi fej pereżempju anka minħa tal-anzjani kważi kważi hemm mewġa fuqna fuq il-kollegi tiegħi u jiena dawk li nieħdu ħsieb San Vincenz, fej l-anzjani sfortunatament qegħdin ibatu għax is-servizz kellu jieqaf, u anka pereżempju ma jistax forsi jieħdu jkollu għand dentist fil-privat ukoll. Jiġifieri din hija sfortuna kbira tal-pandemija u apparti l-ħal ukoll moqs moħra fil-ġisem. Jiġifieri bħala suġġeriment huwa li kemm jista' jkun jekk aħna qegħdin nirċievu l-pubbliku qed jirċievi l-appuntamenti biex ikompli l-kura, okej, u jkompli it-trattament u dawk il-visti regolari li jkollhom huma li jattendu. Jattendu, joqgħdu attenti, jilbsu l-face mask u jkolli ngħid hawnhekk ħa nagħmel parentesi żgħira, jilbsu l-face mask kif suppost. Mhix minn taħt innieħru, minn taħt il-geddumu, minn fuq moħħu, kullum kien li fej suppost ipjattu, li mnieħru l-ħal. Jiġifieri dik l-ewwel waħda. Hemm tevita li toqgħod tmiss ħafna postijiet u da, żommu hand sanitizer, għarret biex nżommu dejna nosfa, u nattendu il-visti li konna. Minnaħa ta' dentistrija, nista' nassigura kemm mater dej. Aħna, nista' ngħidlek hemm ukoll xi għamilna minnaħa tagħna. Kif ukoll anke fi kliniċi privati, il-professjoni qiegħda tieħu dawn l-affarijiet bis-serjetà. Jiġifieri ħafna kliniċi qed jagħmlu jilbsu ovvjament il-PPEs, alright, jiġifieri face masks N95 masks u gowns u affarijiet oħra, hemm kliniċi wkoll li bidlu l-arja ta' kondizzjonata jew l-ventilazzjoni biex iżidu il-turnover tal-arja. Pereżempju aħna f'Mater Dei il-klinika prinċipali kellna turnover tal-arja kultant minuti. Iżda biex inkunu grupp ta' nies, ħsibna li morru pass jew tnejn oltre minn hekk. U li għamilna pereżempju li daħħalna air purifiers li huma HEPA filtration, jiġifieri għall-aħħar saq ikun hemm il-virus jiġi filtered out, kemm għall-arja li tiċċirkola fil-klinika kollu kien, kif ukoll il-pazjenti meta nkunu qegħdin nagħmlu proċeduri dawk li jsejħu AGPs li tfisser aerosol generating procedure, dawk li jiffurmaw speċi fwar jew iktar. Okej? Għal dak il-każ għandna equipment li jifoġġa quddiem wiċċ il-pazjent u bażikament biex nispjegawkom fit-tit klim x'inhu huwa dan l-equipment vacuum cleaner. A glorified vacuum cleaner li jitpoġġa quddiem il-pazjent u dak li ma taqbadx l-assistenta jew l-istudenti li jkunu kienu lill-kollegi tagħhom jinqabad b'dan il-vacuum cleaner li huwa wkoll HEPA filter. Minnaħa tagħna l-isptar għal kull unit li jagħmel dawn tip ta' proċeduri ta' IGP għandna unit abbinat ma' kull siġġu. Jiġifieri apparti minn hekk ukoll itnimxu mad-direttivi tal-isptar u anke ta' San Vincenz fej kull pazjent li ħajkollu din it-tip ta' proċedura AGP irid jiswobja xi 48 siegħa qabel dik il-proċedura. Jiġifieri aħna infatti.
Jiġifieri intom jekk dan ifhem tajjeb. L-istudenti ta' dentistrija komplew jagħmlu l-aspett pratiku tagħhom għaddej, f'ambjent iktar sigur fejn jittieħdu iktar miżuri biex ngħidu hekk, kemm permezz ta' arja li tiġi filtrata u li anke li tinbidel iktar malajr, u anke permezz ta' apparat li jevita li jkun hemm trasmissjoni f'każ li b'ċimod jew ieħor jidħol il-virus għalkemm il-pazjenti qed ikunu swabjati qabel ma jidħlu. Issa, rajna, u dina waħda minn raġunijiet għaliex student jekk illum għax vera għamil rajt lill-istudenti. Kultant nibdew naħsbu aħna li żgħażagħ moħħ ir-riħ, kien hemm żmien kważi kulħadd iwaħħal fiż-żgħażagħ li kienu huma li qegħdin jinjoraw ir-regoli u joqogħdu jmorru jiddisklaw lembu u jifirxu. Il-virus meta nafu illum l-esperjenza li jitna l-nies ta' tajiet kollha kienu mhumiex qegħdin jagħtu każ. Mbagħad intom għandkom fil-fakultà tiegħek u fakultajiet oħra marbutin mal-health sciences, medicina, eċċetera. studenti li mod volontarju għedin involuti f'din l-effort tremenda li għaf ikonna f'pajizna biex jitlaqmu n-nies kem jistaj kum malajr. U jisa, it's like a race against time, u ċek, jisa għad t-dilbu mal-ħin. Fissrin naftit, il-ħidma li għedin tamlu intom mal-istudenti ta'kom, li jisa mid-dentistrija għad t-tforu biex tamlu ċali u mux ta'kom s-soltu t-tilqin jisir mill-infermira, sentom, imħabba di l-urġenza u l-emerġenza nazjonali ma għattu stejdu jinn dentist u minix infermir u mortu għedin ta'tu dan is-sem tant importanti.
Araħna, l-ewwel net, anka per eżempju fuq li konna nitkellmu qabel, kif itnoperaw f'Mater Dei, itniswobjaw aħna wkoll. U meta ngħid aħna wkoll anka jiena. Kull 15 niswobja mal-istudenti tiegħi biex naraw li aħna nipproteġu żurġin. Ġibt inniħri dawek.
Kollu għal. Kull niswobja darba jgħu t-tnejn jibda jgħid jista' jifhem kemm hija jibsadi.
Najdlek il-verità, kif lamment ta' kemm il-swobba għamilt. Għax idha li bdejna biex naħdmu b'mod sigur, għadna u kif qatt inti sewwa ta' fint, ta' żgħażagħ, rridu ngawdu ftit ukoll. Imma mbagħad ma jistgħux li fil-weekend qegħdin ingawdu u mbagħad fost il-ġimgħa kulħadd qisu qaddis, allura bis-social media llum kun taf kollox. U lill-istudenti jekk għattilhom għattilhom isma' tilhom hawn għattilhom biex inkomplu naħdmu. U rrit ngħid li aħna waħda mill-ftit fakultajiet fl-Ewropa li fajna dejjin semester sħiħ bix-xogħol. Veru l-ammont ta' nies ridott imma fajna dejjin. Allura għadna isma' nibdew niswobjaw u fil-pożizzjoni tiegħi ta' dekan biex inbidu toqgħod tgħid inti għamel hekk u inti għamel hekk. Bdejt minn nifsi u mill-kollegi tiegħi li niswobja jiena wkoll.
Leading by example, u xekk.
Iva. U biex nuża l-istess espressjoni, leading by example, anka issa tal-vaccine, daġġera, xi siġġimgħat ilu l-isptar Mater Dei, it-tim tal-Vaccination Center, li huwa mmexxi minn Mr. Walter Busuttil, Mr. Jorgen Sunes u Mr. Steve De Bono, Mr. Joe De Bono. Daw tal-buna lajnuna. Ok, aħna konna diġa motin l-tilqima, għax ġejna konsidrati anka l-studenti li huma frontliners, qabel li tnaħdmu fuq il-pazjenti u nagħtu dak is-servizz, l-servizz pubbliku. U meta talabna Mr. Busuttil u ċempilli kien il-ħamis filgħodu. Qatlu issa nistaqsi l-istudenti, qatlu u nara x'ajkun il-feedback tagħhom u ftaħtilhom Google Sheet u ħaġa inkredibbli li fi żmien sitzijat. L-istudenti tal-fakultà taw sa 9 ta' april ħin volontarju, mit 8 ta' filgħodu sa 5 ta' filgħaxija. Ovvjament għamlu roster, ġifieri skont il-lectures u skont il-prattika li jkollhom u ġifieri fejn m'għandhomx waħda jew l-oħra, jieħdu jagħmlu jagħtu t-tilqim. Issa bħala t-tilqima interessanti għax aħna kif taf int bħala dentisti dilettanti ħafna tas-siringa.
Fil-fatt għalhekk ħafna nies jibżgħuhom bis-siringa
fidu. Imma biex ngħidilkom il-verità. Ħafna kien hemm minbeża li ħanatu din il-tingiża fl-isfalla u tgħidli kif bżajtu. Għax irraw il-labra kumparat mal-labra li nużaw aħna hija kbira ħafna iktar. U speċi allura kien hemm min beda jeżitajt ma ħawweġġgħu il-pazjenti żgur ismu b'din il-labra. U fil-fatt mhux il-każ, għax il-ħalq huwa ferm iktar żona sensittiva. Il-nervaturi fil-ħalq huma ferm iktar bħala coverage milli hemm għall-isptar.
Kellhom jagħmlu l-istudenti kellhom jagħmlu tranzizzjoni bejn dak li tagħmlu qed joperaw fuq il-ħalq. X'imbagħad jagħtu t-tilqima sa nittama' li jerġgħu jagħmlu tranzizzjoni oħra imma meta jerġgħu jintgħu jaħdmu fuq il-ħalq.
Nisperaw. Jiġifieri speċi kien hemm dik il-ħeżitazzjoni imma mbagħad taf int hemm lejna bil-prattika u għaddejjien u għaddejjien palissa infatti ftit qabel hemmhekk kont fiċ-ċentru. Palissa hemm tutors, hemm studenti minn kull sena, min qiegħed jipprepara l-vaċċin, min qiegħed jagħtih, jiġifieri kulħadd jaħdem bħala tim wieħed. Anke qed nitlu s-sibt fejn ikun hemm bżonn, dal-aħħar ġi s-sibtijiet ħanna huwa minna numru konsiderevoli ta' nies, kważi xi 900 s-sibt biss. U fost il-ġimgħa hawnhekk iċ-ċentru tal-Gateway qed jagħmel bejn wieħed u ieħor mal-1300 kuljum u fuqhom.
Il-gateway huwa bidja fl-università għal min mhux familjari mal-campus. U dan huwa xogħol volontarju qed isir mill-istudenti u l-istaff li qegħdin jinżgħu l-kappell fil-kastijak ta' dekani jew ta' lecturer jew inkella ta' dentist fil-każ ukoll u qegħdin tgħinu f'din l-effort. Għaliex u daqshekk importanti li dal-vaċin kem jista' jkun natuħ l-parti kbira tal-popolazzjoni kem jista' jkun malaj?
Mela, huwa importanti għall-bosta raġunijiet. L-ewwel nett biex ikolna dak li tissejjaħ herd immunity. Ok? Xiġifieri herd immunity. Immaġina għandek 10 min nies, ok? U tnejn minnhom ma jistgħux jieħdu l-vaċċin minħabba raġuni jew oħra. Ok? It-tminja l-oħra, jekk jirċievu l-vaċċin, ħajjipproteġu lil dawk it-tnejn. Dik hija l-herd immunity. Issa għal importanti li naġlu. Huwa importanti li naġlu l-ewwel biex niprotegġu dik il-kategorija tan-nies li maħabba ħafna ċirkostanzi ma jistgħux jieħdu l-vaċċin. It-tieni nett biex nwaffqu il-pandemija li l-virus ikompli jiġri fostna. U t-tielet, u din hija importanti, kif kulħadd naħseb issa jaf anke Malta. Il-virus, madux il-virus li kien meta bdiet il-pandemija, aw bosta varjanti. Ok? U bosta hemm varjanti, pereżempju, aw Malta pers aw il-varjant tal-Ingilterra. Hemm kulħadd jaf li dak il-varjanti tieħed iktar mal-art malajr. Jiġifieri huwa importanti għalhekk din it-tellieqa, ok, li naġlu, għalhekk hemm jista' jkun inwaqfu din it-trasmissjoni minn persuna l-oħra. U nwaqfu naqsu n-numri. Anka preżempju, dal-aħħar meta ta' finċertu pajjiżi waqfu għall-bosta raġunijiet. Dak huwa żball għax qed toqgħod qis, preżempju, l-Ingilterra il-ħadd li għadda taw għamlu rekord ta' dożi li nataw xi 850,000 doża. Jiġifieri immaġina li pajjiż fejn hemm miljuni ta' nies jieqaf għall-ġurnata tnejn jew tlieta dik taf xi tfisser. Tfisser li għandek miżerjament miljunu nofs, ġiex miljuni ta' nies li suppost kellhom jirċievu l-vaċċin u ma rċevewx. Dik tfisser li l-virus jista' jkompli jinxteret dik il-popolazzjoni u mhix jinxteret biss li jinbidel u għal ħares qatt joħroġ varjant ġdid li ma nkunux nistgħu nikkontrollaw. Ġifri dik hija.
Ħajlek, ovvjament jien ħareġ li mill-ambjent ta' mill-att ta' ansjetà u biża'. Tisma ħafna nies li jgħidulek nibżan jieħu il-vaċċin għaliex għandu side effects, għaliex nisimgħu fuq il-medja u fuq il-mass media u fuq is-social media, dak it-tip ta' vaċċin ma jaħdimx u li wieħed għax kellu side effects hekk. X'inhi din is-sitwazzjoni u aħna kemm nistgħu kif taqbad tgħid, l-anzjetà tagħna hija fundata, hija mhux fundata. Kif nistgħu ninkoraġġixxu lin-nies li jirrealizzaw din l-importanza ta' dan li qiegħed tgħid inti?
Ara, l-ewwel nett anzjetà naraw qegħdin u timmissu magħha kuljum, speċjalment il-ġimgħa li għaddiet wara li f'ċertu medja ħarġu artikli ftitli sensazzjonali, sfortunatament. Ok, mbagħad meta taqra small print xi jkun hemm fl-artiklu tinduna li fil-fatt m'hemmx konnessjoni ċara u l-mod li qegħdin naġixxu nimxu ma' dawn nies li kollhom din il-biża' huwa l-ewwel qed inspjegawlhom kif jaħdem il-vaċċin li mhuwiex vaċċin fejn għandek virus li huwa ħaj, nispjegaw il-proċess ta' kif saru dawn il-vaċċin dawn mhix il-proċess xjentifiku. Ħadd ma mmiss il-proċess xjentifiku, jiġifieri il-proċeduri kollha li jridu jsiru biex joħroġ il-vaċċin kollha saru f'kull tip ta' vaċċin li hawn madwar id-dinja. Tgħid li allura kif irnexxilhom jaġlu daqshekk malajr? Irnexxilhom jaġlu daqshekk malajr għax kien hemm ħafna kollaborazzjoni bejn xjenzjati fejn poġġew l-informazzjoni flimkien. Allura stajna nilħu dawk it-targets iktar malajr. Ok, ġifiri il-vaċċin kollha li jingħataw u ħansemmihom bħalissa Malta għandna l-Pfizer, il-Moderna u l-AstraZeneca. L-AstraZeneca l-iktar li kien hemm kummenti ħanajt negattivi fuqu. Imma fil-verità, jekk ħares lejn ir-riċerka, il-vaċċini kollha li huma tlieta li huma kolla jahmu kompletament tajjeb milli naqsu dik li tissejjaħ acute illness. Xiġifieri acute illness. Fi ftit kliem ieħor, it is speech intubat fl-ITU. Ok? Ġifieri.
Barbizalista jkollok huwa li tispiċċa intubat fl-ITU u xek. Jiena għadha mill-iktar affarijiet li konċernawni fejn jidħol l-AstraZeneca kienet li kien hemm ħafna politika u ħafna interessi kummerċjali fin-nofs li kien hemm pajjiżi li waqfuha minħabba dawn ir-raġunijiet, imma mbagħad il-midja wkoll ħabba sensazzjoni u sensazzjonaliżmu komplew ħolqu ħafna ansjeta u kien hemm ansjeta on the ground, dina għal min qed jismara. Kultant min ħalewa l-vaċċin forsi għamillu naqra deni u għadġibni għana riktar u tibda iġġennan l-nis ta' madwarek il-nis li taħdem maħħom, il-nis fil-komunità. Kienem ħafna minn dawn it-tip u jinnna xi uħut minn nis persuna waħda jew tnejn li qalu li rrapportaw affarijiet li huma diffiċli li kellhom side effects qawwija ta' dawn il-vaċċini. Taw il-kazi, Nikola, ix jiġri, t-murant il-tabib, x-tamel, ix bil-verita dejjem ċorta aħjar toħoda biex tkun protett, uċek, u s-sofri forsi brunata jew t-nejn minn daqxejn ta' side effects, mill-li toqgħod iġġennel l-nies imma ċumbat ħolqu. Anzija ta' madwarhom dawn, timdejt nara u nħossa li kun hemm min beżżal lill-oħrajn imbagħad minħabba di situazzjoni.
Kenna situazzjonijiet fejn anke kenna każi ġie Marja ddiet mara. Għamlet sija tibki xin irrealizzat li ħadiju tip ta' vaċċin. U mbagħad kellimnija jiena l-kollega tiegħi u spjegajnilha u mbagħad fl-aħħar waħedha kważi wara xi sija irrealizzat li jisma' in-nies ta' madwarha huma kollha anzjani bħala u kulħadd qed joħodha. U mbagħad għamlet il-kuraġġ u tajtilha jiena. Issa dawn il-famużi side effects. Dawk side effects bażikament aħna x'qegħdin nagħmlu. Aħna qegħdin nagħtu palmat l-ewwel m'aħniex nagħtu vaċċi il-virus timpoġġuh fil-ġisem tal-persuna. Li qegħdin nagħmlu biex tifhmuni, immaġina għandek ir-ritratt. Okej? U għandek in-negattiva tiegħu. Aħna li qegħdin nagħmlu huwa nagħtu n-negattiva tal-ritratt. U mbagħad il-ġisem bin-negattiva jaqra u jipproduċi l-antibodies għal kontra il-virus. Issa, meta jkollok dan it-tip ta' reazzjoni, all right, jkollok l-immune system li bdiet taħdem, meta tibda taħdem l-immune system, ħajkun hemm ċertu ħanajdulhom side effects. X'inhu ma' side effects? Li ħadd titla' forsi naqra temperatura li fejn ħadta fl-ispalla jiena għamilt jumejn, l-ispalla ma nistax nollija. U tgħaddi. Imma xi jiġifieri tfisser li ġismek qiegħed jirrikonoxxi li hemm xi ħaġa li mhi suppost qiegħda fil-ġisem u jagħmel reazzjoni għaliha.
Però naħsebin un po' ġo wkoll, Nikola jdin, f'kuntest. Forsi ovvjament minix tabib, imma impoġija fil-kuntest, per eżempju, ta' TB, impoġija fil-kuntest tal-mumps, measles and rubella. Ġifieri, impoġija fil-kuntest tal-cervical virus. Ġifieri, aħna bħala qed nifhem sew, forsi tagħna. Mhux l-ewwel darba, anzi din hija proċedura regolari li aħna nagħtu il-vaccines għal mart li nixtiequ neqirdu mill-poplu tad-dinja kollha biex dan il-mart ma jibqax jeżisti jiżjed u fil-fatt jekk aħna naraw il-prevalenza tat-TB pereżempju, llum ħadd ma jaħseb li se jaqblu, imma għaliex hemm proċess ta' vaċċinazzjoni illi ilha sejra is-snin. Ġej jiena naħseb li forsi tispjega naqra tibbik li maħjar li qed nispjega jiena. Illi m'għandux ikollna din l-ansjetà, għax din hija proċedura regolari li tiġri ma' mart illi jista' jinqala turi s-sekli biex aħna l-mediċina tkun tista' tikkontrollah u xek.
Ħana jgħidlek ġon, fil-fatt ma jistax nispjega aħjar milli għad inti, għax dan huwa vaċċin vaccines li jingħataw meta nkunu tfal. Palma semmejthom inti. Qatt ma qrot jagħmel stejjer meta nkunu tnieħdu dawk il-vaccines, kulħadd ikun irid jipproteġi lil uliedu, fatt idha l-aħħar rajt kartun veru sabiħa fej tifla qiegħda tkellem il-loma tgħidilha mamma inti għal għandek dik l-iskar fuq spaltek. U l-om qiegħda tgħidilha dik l-iskar qiegħda hemmhekk għax jiena tipproteġi lilek. Għax issa hemm ċertu viruses li minħabba WHO u kampanji kollha li saru li ġew eradikati mill-poplu ta' madwar id-dinja. U l-istess bdi, dan huwa vaċċin kif qatt inti ġon, simili għall-oħrajn li forsi għandu tikka differenti li per eżempju virus oħra, sorry, vaċċini oħra jafu kollhom biċċi tal-virus. Jew jafu kollhom il-virus dak li sejja attenuated. Ġifiri, ġifiri kun għadda minn proċess kieħ biex jiġi dajjeb ħafna li ma jistax jagħmel ħsara fil-ġisem tal-bniedem, okej? Hemmhekk ma jsir l-ebda klim. Kontri għadak il-tip ta' vaċċin?
Fil-fat kont qed nara ftit riċerka fuq mill-Amerika u dawk il-pajjiżi fejn il-vaċċin tat-TB u vaċċini oħra mhumiex qed joħduhom għaliex bħal speċi ta' isuraw kien hemm mewġa anke qabel il-COVID ta' kontra l-vaċċin għal fejn qed noħduh. Naħseb li l-ewwelniet dan il-mart qed jerġa' jolli rasu li mhijiex ħaġa tajba. Ġveru. U allura meta aħna qed ngħidu, x'issa m'għadux jeżisti TB, x'issa m'għadux jeżisti jinna fiċ-chickenpox għal fejn se noqgħod nivvaċċinar ruħi kontra marda li ma teżistix. Fil-fatt, jekk inti ma tkunx vaċċinat, il-marda se terġa' toħroġ. U naħseb anke meta konna żgħar le kien kif xi ħadd jaqbdu l-miżils id-dar. Kont podġir il-kulħat nizzar kolla fl-imkien biex kulħat isu jaqbdu f'daqqa għalli tkun immun il-qoddim. U jekk per eżempju kollok il-chickenpox u ma tkunx immun għal ħares għad tiltaqa' ma' xi ħadd, per eżempju, in the third semester ta' pregnancy, ikun hemm inkwiet enormi. Jiġifieri jiena naħseb li l-ewwel nies li nridu naraw bħala xi ħaġa ordinarja, parti minn ħajja tagħna ta' kuljum fost mart ieħor sal-lum sfortunatament irdu nikkontrollaw dan il-mart. U inpoġġu f'dak il-kuntest.
U apparti mill-proċess biex nerġgħu nirritornaw għal xi forma ta' normalità.
Il-vaċċin isir parti u mbagħad mill-vaċċin regolari li aħna nagħtu liż-żgħar biex il-quddiem ma jaqbadhomx ma nafx qed ngħid sew Nikola.
Le sewwa qiegħda tgħid. Infatti, pereżempju, ċertu mart jispiċċa lokalizzat f'reġuni il-għala normalment f'reġuni fej l-istat ekonomiku ta' dik iż-żona kun ta' livell baxx. Alright, mhux kulħadd huwa pajjiż sinjur. Allora mbagħad hemmhekk tibda tara. Ċertu mart li kważi kważi jinġabar hemmhekk. U dik iddaħħal ovvjament ta' fint topik ieħor ta' health inequality. Okay? L-inugwaljanza fis-saħħa u anke bħalissa. Jekk tara, u anka WHO qed titkellem, anka l-Knisja tkellmet li ma nistgħux il-vaċċin tieħdu d-dinja li hija avvanzata dawk il-pajjiżi li huma avvanzati u ninsew lil dawk il-pajjiżi li huma foqra, għax fl-aħħar mill-aħħar, jekk dan il-virus jew virus oħra ħajnġabru hemm isfel, ma jfissirx li aħna mhix qed misna, jitfisser li adapetata jerġa' jiġi lura għandna forsi pakkeġġat. Naqra differenti u iktar perikolus. Jiġifieri rridu ngħinu ta' madwarna fiċ-ċirku tagħna u rridu ngħinu lill-pajjiżi l-oħra kollha kemm aħna.
Biex nikkonkludu, qegħdin ngħidu li minħajja jkun vaċċin huwa dover soċjali biex jipproteġi lill-komunità li qed jgħix fiha.
Daqshekk, daqshekk. Inti kull ħaġa waħda biss titaħseb, inti lill-maħbubin ta' madwarek. Qed iġihom?
Nrodżu ħajr lill-professor Nikolaj Attart, dekan tal-Fakultà ta' Dentistrija, nrodżu ħajr lill-Dr. John Camilleri, li preċi il-Counseling Unit. Illum kena diskussjoni interessanti ħafna fuq il-proċess ta' vaċinazzjoni li barra dan kollu li semmejna wkoll qiegħed huwa joffrilna xaq ta' tama u naħseb it-tama hija l-aqwa rimedju għal ażjetà. Allura nittamaw li inkomplu b'dan il-proċess kemm jista' jkun malajr u aħna nerġgħu nkunu hawnhekk biex niddiskutu aktar kif il-pandemija qed tolqot il-campus tagħna għallum ġimgħa.
Għadkom kem smajtu Linja Campus fejġew diskussi aspetti tal-ħajja fuq il-campus universitarju fil-perjodu tal-pandemija COVID-19. Imtellam il-Health and Wellness Center kollaborazzjoni ma' rettorat bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Professor Carmen Sammut flimkien ma' Dr. John Camilleri. Verżjoni audiovisiva tal-programm tixxandar fuq il-paġna tal-Facebook tal-Health and Wellness Center fejn tistgħu tibgħatu l-kummenti u l-mistoqsijiet tagħkom.